Συνάδελφες και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι του Web Radio, του Παναγατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είναι εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Κατοπαλίων Επιστημισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων, όχι του Νομού Αττικής, διότι θα πάμε μέχρι τη Ρόδο σήμερα να μιλήσουμε για την κατάσταση που επικρατεί εκεί όσον αφορά τον κλάδο και τους εργαζόμενους. Και ενώ η τουριστική σεζόν έχει ανοίξει για τα καλά, με τα υγειονομικά πρωτόκολλα βέβαια και φέτος το καλοκαίρι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρηματιών του κλάδου, οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε δυσχερή κατάσταση όσον αφορά τα εργασιακά τους δικαιώματα. Σε μια σειρά από τουριστικές περιοχές και σε νησιά είναι σε κινητοποιήσεις, όπως για παράδειγμα στην Κέρκυρα, για την επαναπρόσληψή τους. Σε άλλες περιοχές έχουμε και αρχαιρεσίες ταυτόχρονα. Θα πάμε λοιπόν μέχρι τη Ρόδο εμείς σήμερα να μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Κώστα Γιαννόπουλο, που είναι μέλος διοίκησης του Εργατικού Κέντρου. Καλησπέρα, Κώστα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Δεν ξέρω αν από τον πρόλογο είπα κάτι που δεν στέκει, να με διορθώσεις άμα είναι.
Όχι, είναι έτσι όπως τα λες είναι τα πράγματα.
Ωραία.
Έχουμε μπει έτσι σε μια πιο μαζική περίοδο για την τουριστική σεζόν. Εντάξει, βέβαια δεν τα συγκρίνουμε με το 2019.
Σαφώς.
Αλλά όμως φαίνεται ότι υπάρχει μια άνοδος που ενδεχομένως θα διατηρηθεί τον Ιούλιο, αν δεν υπάρξουν άλλες πιο ριζικές εξελίξεις. Γιατί όλα τα πάντα φέτος, όπως και πέρσι, είναι στην αβεβαιότητα.
Ναι, εξαιτίας πανδημίας, υπό την αίρεση του κορονοϊού.
Αυτό ακριβώς, και τους ανταγωνισμούς που έχουν μεταξύ τους ορισμένες χώρες σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες, που τις φορτωνόμαστε τις συνέπειες τους εμείς. Ήδη πάνω από 140.000 από ό,τι δημοσιεύεται εδώ στον τοπικό τύπο έχουν περάσει από την περιοχή τουρίστες. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπες και εσύ, ότι σε μεγάλους χώρους δουλειάς, μεγάλα ξενοδοχεία της περιοχής, όχι μόνο τα πρωτόκολλα είναι προσαρμοσμένα στα μέτρα των μεγαλοξενοδόχων, αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν τηρούνται τα μέτρα ούτε από τους τουρίστες, ούτε ελέγχει κανένας αν γίνεται προσπάθεια να παρθούν μέτρα υγείας και ασφάλειας για τους εργαζόμενους.
Ναι.
Βεβαίως έχουμε και το αντίθετο φαινόμενο, να πούμε. Έχουμε το φαινόμενο ορισμένοι εργοδότες, προκειμένου να εξασφαλίσουν πελατεία, παίρνοντας κάποια πιστοποίηση ότι είναι ασφαλείς υγειονομικά, να πιέζουν πάρα πολύ τους εργαζομένους τους να εμβολιαστούν. Κάτι που είναι και λογικό σε έναν βαθμό,
ναι,
να υπάρχουν αμφιβολίες στους εργαζόμενους, δηλαδή θέλω να πω, με όσα ακούνε, με όσα αντιφατικά βλέπουν, με τη διαχείριση που έχει κάνει η κυβέρνηση κτλ.
Με τις παλινοδίες της κυβέρνησης, αντικρουόμενες δηλώσεις στελεχών και παραγόντων.
Ναι, 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 εκεί είναι δηλαδή ο εκβιασμός φτάνει σε πολύ ακραία επίπεδα. Και αυτό δημιουργεί επίσης μια τεταμένη κατάσταση που έρχεται να προστεθεί σε αυτό που είναι το κύριο, δηλαδή. Το ότι μπορεί η τουριστική σεζόν να έχει αρχίσει να ανεβαίνει η κίνησή της.
Ναι.
Μπορεί η πλειονότητα των ξενοδοχείων πλέον να έχουν ανοίξει, και των μεγάλων και των πιο μικρών. Όμως έχουν προσλάβει ένα πολύ μικρό αριθμό εργαζομένων. Και το προηγούμενο διάστημα τους διατηρούσαν το υπόλοιπο προσωπικό σε αναστολή.
Ναι.
Αυτές τις μέρες όμως έχουμε το επικίνδυνο φαινόμενο. Επικίνδυνο για τα δικαιώματα, τα συγκροτημένα των εργαζομένων, δηλαδή στα ξενοδοχεία. Να υπάρχει καταρχήν αυτή η εξέλιξη που όλος ο κόσμος του κλάδου την ξέρει. Να το πούμε και για τους συναδέλφους που μπορεί να μην έχουν υπόψη, ότι δόθηκαν οι αναστολές.
Ναι.
Αλλά μόνο για τα 12 μήνες λειτουργίας ξενοδοχεία ή στην περίπτωση που κάποιος έχει προσληφθεί πριν από τις 20 του Μάρτη. Αυτό σημαίνει ότι οι ξενοδόχοι εκβιάζουν και λένε εμείς δεν το προσλαμβάνουμε το προσωπικό αν η κυβέρνηση δεν μας δώσει μέτρα. Στην πραγματικότητα, αν δεν επιβληθεί με κινητοποιήσεις των εργαζομένων με μέτρα που πρέπει να αποδεχτεί να υιοθετήσει η κυβέρνηση, και δεν μιλάω για μέτρα στήριξης των ξενοδόχων, λέω για υποχρεωτικά μέτρα να προσληφθούν οι εργαζόμενοι, κινδυνεύουν να γίνουν μαζικές απολύσεις το επόμενο διάστημα.
Κώστα, συγγνώμη για να το καταλάβω και εγώ, εννοείς στα ξενοδοχεία των 12 μήνες διάρκειας ή στα άλλα τα εποχικά?
στα υποχικά ξενοδοχεία δεν ισχύει η παράταση της αναστολής τον Ιούλιο. Αυτό ήταν που ήθελα να πω, μάλλον το είπα λίγο μπερδεμένα. Αυτό έχει οδηγήσει στο να κάνουν, στο να εκδιάζουν οι μεγαλοξενοδόχοι την κυβέρνηση, ναι, λέγοντας ότι δεν θα προσλάβουν το προσωπικό και όντως δεν το προσλαμβάνουν. Δηλαδή υπάρχουν μαζικές, έχει πάρει μαζικές διαστάσεις αυτό το φαινόμενο. Ναι. Δηλαδή έχουμε 6 του Ιούλη και οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στα εποχικά ξενοδοχεία σε μια πολύ μεγάλη ομάδα από αυτά και σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες εργαζόμενους, ναι, είναι στον αέρα αυτή η σχέση αυτή τη στιγμή.
Ενώ αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα είναι ότι όταν τελείωνε, ας πούμε, η λειτουργία του ξενοδοχείου τον Οκτώβριο, τέλειο Οκτώβριο για παράδειγμα, και ξανάρχιζε, ας πούμε, Απρίλιο, ήταν υποχρεωμένα να ξαναπροσλάβουν το ίδιο προσωπικό.
Αυτό ισχύει και τώρα. Μόνο που οι ξενοδοχείοι δεν το εφαρμόζουν εκδιάζοντας για περισσότερα μέτρα.
Κατάλαβα. Εντάξει. Εξού και η κινητοποίηση που ανέφερα και εγώ στον πρόλογο στην Κέρκυρα για παράδειγμα και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, φαίνεται πως είναι γενική η στάση των εργοδοτών.
Φυσικά, ναι. Υπάρχουν παραδείγματα τέτοια παντού, σε όλη την Ελλάδα όπου υπάρχουν μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί. Ναι. Και είναι κρίσιμο το επόμενο διάστημα λοιπόν να οργανωθούν και παρεμβάσεις αναχώρου δουλειάς, κινητοποιήσεις κτλ. Κινητοποιήσεις με αιχμή, με αντίπαλο, πώς να το πω έτσι, την κυβέρνηση, που είναι υποχρεωμένη να πάρει μέτρα που να επιβάλλουν την επαναπρόσληψη των εργαζομένων. Και γιατί είναι ένα κρίσιμο ζήτημα αυτό που αφορά τους εργαζόμενους. Είναι ευκαιρία για πολλούς ξενοδόχους να ξεφορτωθούν ένα μεγάλο όγκο προσωπικού που έχει συγκροτημένα δικαιώματα. Δεν αποκλείεται να συνεργάζονται κιόλας δηλαδή. Είναι λοιπόν αυτό.
Και να αντικατασταθούν με ποιους, Κώστα, με ενοικιαζόμενους, με ποιους? Γιατί έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Ή με άλλους, τέλος πάντων.
Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν προσλάβει ένα μικρό αριθμό εργαζομένων, ναι, διατηρούν το υπόλοιπο εκτός και έχουν προσλάβει, όπως λες, μαθητευόμενους, ενοικιαζόμενους, εργολαβικούς.
Κατάλαβα.
Και με όλες αυτές τις μορφές που έχουν τη διάθεσή τους.
Άρα φθηνότερους.
Ναι. Αυτό είναι το ένα σκέλος λοιπόν. Το κομμάτι, καλά, δεν μιλάμε τώρα για το τι συνθήκες είναι αυτές που αντιμετωπίζουν αυτοί που δουλεύουν, έτσι.
Ναι.
Μιλάμε για να είναι ένας εργαζόμενος εκεί που θα έπρεπε να είναι 3 και 4. Μιλάμε ότι τους ξεθεώνουν στη δουλειά. Και παρόλα αυτά μπορεί να κάνουν 3 μεροκάματα την εβδομάδα, αλλά αυτά τα 3 μεροκάματα να αξίζουν για 7. Λοιπόν, γιατί είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα συνεργασία, αυτό θέλω να πω.
Ναι.
Είναι τέτοια η κατάσταση. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και το ζήτημα του εισοδήματος. Τελευταία φορά που είχαν οι εποχικοί εργαζόμενοι, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία και φυσικά και οι υπόλοιποι που δεν έχουν το δικαίωμα της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης από τον επιζητισμό, mm-hmm, τελευταία φορά που είχαν εισόδημα ήταν τον Απρίλιο και τώρα έχουμε, θυμίζω, Ιούλιο, όταν πήραν το επίδομα ανεργίας. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει μπει ευρώ στην τσέπη τους. Και σαν αποτέλεσμα έχουμε μαζικές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, τα χρέη και τα λοιπά να τηλεφωνούν στις ηλεκτρικές εταιρείες για να εισπραχθούν.
Ναι.
Και αυτό το πράγμα όσο πάει επιδεινώνεται. Έχει υπόψη ο κόσμος ότι οι αναστολές του Μαΐου ακόμα δεν έχουν πληρωθεί και είναι Ιούλιος. Και αυτό δημιουργεί μια διέξοδη, μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τους εργαζόμενους, με όλα τα ζητήματα να συσσωρεύονται. Συνεπώς εδώ χρειάζεται, πώς το λένε, οργανωμένη απάντηση, χρειάζεται κίνημα που να τα βάλει όλα αυτά στο στόχαστρό του, να πάρουν μέρος οι εργαζόμενοι, να τους οργανώσει κάποιος δηλαδή, να έχουν ένα αποκούμπι που δεν μπορεί αυτό το αποκούμπι να είναι άλλο από το σωματείο τους. Αυτή είναι ακριβώς την περίοδο λοιπόν. Το σωματείο των ξενοδοχείων υπαλλήλων της Ρόδου, όχι το σωματείο το ίδιο, η ηγεσία του, η πλειοψηφία του διοικητικού του συμβουλίου,
ναι,
αποφάσισε να ξεκινήσει έναν εκλογικό μαραθώνιο που, από τις 23 του Ιούνιου και έχουν σκοπό, αν τους ικανοποιήσει το αποτέλεσμα, να το ολοκληρώσουν στις 19 Ιούλη. Αν δεν τους ικανοποιήσει, δεν αποκλείεται να δώσουν, όπως οι ίδιοι λένε, και παράταση.
Μάλιστα.
Δηλαδή μιλάμε για κοντά ένα μήνα εκλογές.
Εκλογές, ναι.
Ως τώρα. Όχι ως τώρα, συνολικά.
Ναι.
Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια κατάσταση όπου πολλοί συνάδελφοι απευθύνονται για να βρουν μια λύση σε αυτό το πιεστικό πρόβλημα που υπάρχει και βρίσκουν ένα σωματείο ακέφαλο. με την ηγεσία του να είναι να επιδίδεται σε ένα κυνήγι ψήφων με όλα τα μέσα και τους τρόπους.
Φαντάζομαι με, φαντάζομαι με τη λογική τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είμαστε στη διαδικασία εκλογών και τα λοιπά, έτσι.
Αυτό είναι, εντάξει, όχι με αυτά τα λόγια ακριβώς, αλλά,
εντάξει,
αλλά κάπως έτσι.
Πρακτικά λέω το, πώς γίνεται.
Ναι, ναι.
Ωραία.
Και βεβαίως είναι και ένα σοβαρό ζήτημα κάτω από ποιους όρους διεξάγονται τελικά αυτές οι εκλογές. Ένα ψηφοδέλτιο εκεί της, που έχει κατεβάσει η πλειοψηφία με προϊστάμενους διευθυντές, με τη στήριξη της εργοδοσίας, αλλά διαμορφώνοντας άνισους όρους κάτω από τους οποίους γίνονται εκλογές. Να πούμε μερικά παραδείγματα δηλαδή.
Ναι.
Ακόμα και το στοιχειώδες, το να πάρουμε ας πούμε τα ψηφοδέλτια του συνδυασμού, χρειάστηκε να γίνει ολόκληρη διαδικασία, μάχη. Μας τα τύπωσαν χωρίς τον, πώς το λένε, χωρίς το όνομα του επικεφαλής και ορισμένων άλλων συναδέλφων. Τα ξανατυπώσαμε, μας τα κρύβανε. Και μια τέτοια διαδικασία που ξεπερνά τα όρια του γελίου. Άλλα ζητήματα. Χαρακτηριστικό είναι αυτό το ότι βρήκαμε στο Μητρό το όνομα του Προέδρου της Ένωσης Φτωχών. Ένα πίθανο πράγμα δηλαδή, που όταν το δημοσιεύσαμε, το καταγγείλαμε δημόσια, απαντάγανε ότι ναι μωρέ, πρόκειται, ήταν ο άνθρωπος που ήταν λογιστής μέχρι το 2016. Και είχε ξεμείνει το όνομά του.
Ξέμεινε,
το οποίο δεν ισχύει βεβαίως, ναι, δεν ισχύει, αλλά κάπως έπρεπε να το μπαλώσουν. Άλλα ζητήματα δηλαδή χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με το πως ένας άνθρωπος όταν δεν έχουν εξασφαλίσει ότι θα τους ψηφίσει, του βάζουν ένα σωρό εμπόδια προκειμένου να ψηφίσει. Το στοιχειώδες για παράδειγμα ήταν ότι η Χορευτική Επιτροπή ανακοίνωνε το πρόγραμμα των αρχιερεσιών που είχαν αποφασίσει ότι θα είναι μέχρι και τις 19 Ιουλίου, μέρα-μέρα.
Ναι.
Αύριο θα γίνουν οι εκλογές εκεί και μάλιστα στην αρχή, χωρίς καν συγκεκριμένο τόπο. Και αυτό, όπως είναι κατανοητό, δημιουργούσε το εξής πρόβλημα. Ένας συνάδελφος που ήθελε να πάει να ψηφίσει έπρεπε, να ψάξει να βρει, να κάνει τον detective, να βρει πού στο καλό είναι η κάλπη.
Ναι.
Για να πάει να ασκήσει το δικαίωμά του. Τα ύστερα από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις, ενστάσεις, κόντρα ενστάσεις κτλ. Το δημοσιεύσανε, αλλά 10 μέρες αφού είχαν ήδη ξεκινήσει οι εκλογές.
Μάλιστα.
Ένας εργαζόμενος, ας πούμε, που ξέρουν ότι μπορεί να μην τους ψηφίσει, άμα δεν έχει πληρώσει τη συνδρομή του, εντάξει δεν είναι και σπάνιο φαινόμενο, δεν είναι σωστό φυσικά, αλλά μακάρι τα σωματεία να είχαν μια τέτοια σχέση ζεστή με τους εργαζόμενους. Στενή, να παρακολουθούν όλες τις διαδικασίες τους και να πληρώνουν και τη συνδρομή τους. Ωστόσο δεν μπορείς να ζητάς 100 ευρώ όπως ζητάνε αυτή η συνδρομή σε μια χρονιά λίγο πριν πιάσει ο άλλος δουλειά, αν θα πιάσει και έχοντας 2 χρόνια να κάνει μεροκάματο.
Ακριβώς.
Αυτό είναι ανήθικο. Και βεβαίως είναι και στοχευμένο γιατί αν τύχει κανένα και έχουμε παραδείγματα, αν τύχει κανένα συνάδελφο και πάει και πει ότι ξέρετε, σας θα ψηφίσω ρε παιδιά, αλλά δεν έχω πληρώσει τη συνδρομή μου, το χρέος διαγράφεται αυτόματα.
Κούρεμα, έτσι.
Αν όμως, ναι, είναι κούρεμα. Αν όμως διαπιστώσουν ότι πρόκειται για κάποιον που σκέφτεται να τους μαυρίζει, μπορεί να ψάξουν να βρουν αν έχει και στην εφορία χρέη να τα απαιτήσουν και αυτά.
Ναι.
Κάτω από τέτοιες λοιπόν συνθήκες γίνονται οι εκλογές. Τώρα ήμασταν σε ένα ξενοδοχείο εκεί στη νότια πλευρά του νησιού. Η κάλπη ήταν μέσα στο ξενοδοχείο και ούτε λίγο ούτε πολύ ο διευθυντής, δίνοντας εντολή σε ορισμένους έτσι, προϊσταμένους, μοιράσαν τα ψηφοδέλτια του αντίπαλου συνδυασμού στους εργαζόμενους και με ένα ύφος ότι είναι στα καθήκοντά τους ας πούμε, τους πηγαίνανε καροτσάκι να ψηφίσουν τον αντίπαλο συνδυασμό και όταν διαμαρτυρηθήκαμε μας είπε ο διευθυντής ότι έχει έρθει εκεί για να επιβλέψει τη διαδικασία. Και ποιοι είμαστε εμείς που θα του πούμε να φύγει από το ξενοδοχείο του ας πούμε και θα το απαγορεύσουμε και να ψηφίσει κιόλας. Τα λέω γιατί είναι κάπως έτσι χτυπητά να τα ακούσει άλλοι συνάδελφοι να καταλάβουν κάτω από ποιες συνθήκες γίνονται εδώ οι αρχαιρεσίες. Που όμως παρόλα αυτά έχει αξία, έχει σημασία να δώσουμε τη μάχη ακόμα και έτσι. Και για να βάλουμε φρένο σε αυτή την καταφανή ας πούμε, προσπάθεια αλλίωσης του εκλογικού αποτελέσματος, αλλά κυρίως μέσα από αυτή τη μάχη για να γνωρίσουμε συναδέλφους, ανθρώπους, να τους εξηγήσουμε, να εκθέσουμε στα μάτια τους ποια είναι η κατάσταση, αλλά και για να τους πούμε τι σωματεία έχουμε ανάγκη μπροστά στη μάχη που έχουμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Χωρία από όλα όσα είχαμε τους προηγούμενους μήνες, το προηγούμενο διάστημα, αυτή τη μάχη για το εργασιακό νομοσχέδιο που αγγίζει και εμάς τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, τους εποχικούς. Τώρα τη μάχη που έχουμε μπροστά μας για το ασφαλιστικό, έχουμε και αυτή την τραγική κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι του κλάδου, που δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις χωρίς οργάνωση, χωρίς να έχεις ένα αποκούμπι. Και από αυτή την άποψη έχει μεγάλη σημασία, δηλαδή, να καλέσουμε τους εργαζόμενους να ενισχύσουν τουλάχιστον αυτό τον πόλο των υγιών δυνάμεων μέσα στο σωματείο, γιατί αυτό θα παίξει ρόλο την επόμενη μέρα. Καταρχήν θα είναι μήνυμα προς την εργοδοσία, αλλά θα είναι και μήνυμα ενίσχυσης, ανάτασης για πολλούς συναδέλφους στον κλάδο. Και βεβαίως θα είμαστε περισσότεροι, πιο δυνατοί. Περισσότερα πράγματα θα μπορούμε να κάνουμε.
Πάντως, καλό είναι που παρουσίασες αυτά τα παραδείγματα για να καταλαβαίνουν και οι συνάδελφοι με ποιο τρόπο οι συμβασμένες ηγεσίες του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, όπως λέμε, διατηρούνται τόσα χρόνια στις καρέκλες τους και στο σβέρκο των συναδέλφων, τώρα εδώ που τα λέμε, Κώστα, έτσι.
Ναι, βέβαια. Ναι.
Για όλα τα προβλήματα που μας ανέφερες και εσύ και εγώ που είπα στον πρόλογο, δεν κούνησαν δαχτυλάκι αυτές οι δυνάμεις.
Εμείς εδώ δεν είχαμε το φαινόμενο να μην κουνήσουν το δαχτυλάκι τους. Ήταν πολύ δραστήριοι.
Δηλαδή,
όμως η δραστηριότητα που είχαν, ναι, δεν ήταν στην κατεύθυνση της οργάνωσης της πάλης. Καταρχήν, μέσα στην περίοδο της πανδημίας, στέλνανε παντού το μήνυμα ότι τώρα είναι lockdown. Τώρα είναι, λέω, για την πρώτη περίοδο, Μάρτιο του 20.
Ναι, ναι.
Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λίγο αργότερα όμως φροντίσαν να στείλουν συγχαρητήρια στην κυβέρνηση του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, για τη διαχείριση της πανδημίας που ήταν πετυχημένη κτλ. Μόνο κάτω από την πίεση των εργαζομένων, των επιχειρησιακών σωματείων εδώ στα ξενοδοχεία, σύρθηκαν σε κινητοποιήσεις που δεν τις ήθελαν και γρήγορα δούλεψαν στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης.
Ναι.
Όμως ήταν υπερδραστήριοι στο να κάνουν συναντήσεις με βουλευτές και υπουργούς, στο να στέλνουν επιστολές,
μάλιστα,
στο να ανανεώνουν συνεχώς τις αυταπάτες και στο να γίνονται η ντουντούκα της κυβέρνησης. Σε αυτό ήταν πάρα πολύ καλοί πράγματι και μάλιστα δεν ντρεπόντουσαν. Έφταναν στο σημείο να λένε ότι αυτά είναι που έχουν το αποτέλεσμα και όχι οι φωνές, οι κινητοποιήσεις, οι φασαρίες που λίγο πολύ τους χαρακτήριζαν, ας πούμε, τυχοδιοκτικές. Και όχι μόνο αυτό βέβαια, αλλά έπαιρναν και το ρόλο του προβοκάτορα ανοιχτά ορισμένες φορές,
ναι,
και του υπονομευτή χωρίς, ας πούμε, προσχήματα. Δηλαδή μπορεί να γινόταν μια κινητοποίηση του κλάδου και αυτοί να βγάζαν ανακοίνωση ότι διαχωρίζουμε τη θέση μας, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτή την κινητοποίηση. Δηλαδή μπορεί να την είχε αποφασίσει την κινητοποίηση η Ομοσπονδία, να συμμετείχαν τα επιχειρησιακά σωματεία ή μπορεί να ήταν μια ομάδα σωματείων από όλη τη χώρα που είχαν αποφασίσει αυτή την κινητοποίηση,
ναι,
και βγάζανε ανακοίνωση ότι δεν έχουμε καμία. Δηλαδή σαν να λέγανε στον κόσμο να μην πάρει μέρος. Ή ας πούμε, γινόταν μια προσπάθεια για σύσκεψη, να κουβεντιαστεί ένας δίδυμος με τους εργαζόμενους και βάζανε σύσκεψη με το ίδιο θέμα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα σε άλλο χώρο. Με αυτόν τον τρόπο βρούνε, δηλαδή σαν να έχουν σκοπό τους να μην ορθοποδήσει το κίνημα, να μην πατήσει τα πόδια του, να μην...
Μην τυχόν και οργανωθούν οι εργαζόμενοι συνάδελφοι από τα κάτω.
Ναι. Αυτό. Συνεπώς καταλαβαίνει κανένας ότι δεν έχει να περιμένει τίποτα από τέτοιες δυνάμεις. Εμείς καλούμε και αυτούς που δέχονται μεγάλες πιέσεις να μην τους φοβούνται κιόλας. Γιατί ο φόβος ποτέ δεν ήταν καλός σύμβουλος, αλλά και δεν τους πάει μακριά τους εργαζόμενους αυτή, πώς να το πούμε, η...
Το να σκύβεις το κεφάλι δεν σε οδηγεί πουθενά, ναι, παρά μόνο σε, ναι, συνεχόμενες ήττες.
Ακριβώς αυτό.
Μάλιστα. Κώστα, αν δεν έχουμε κάτι άλλο, να μας πεις εσύ μήπως έχουμε τίποτα άλλο μπροστά μας εκεί στο νησί, κάποια, ξέρω εγώ, δράση, οτιδήποτε, ή τέλος πάντων να συνεχίζουμε τις ευχαιρεσίες μέχρι τις 19 Ιούλη, κάτι άλλο να το κλείσουμε.
Ναι, κοίτα, είμαστε σε συζητήσεις εγώ και νομίζουμε ότι μπορεί και να πάρθουν πρωτοβουλίες και σε πανελλατικό επίπεδο το επόμενο διάστημα κάπως να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα, ότι να γυρίσουν όλοι στη δουλειά με όλα τα δικαιώματά τους. Και αυτό νομίζω ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε να τελειώσουν οι εκλογές για να το διεκδικήσουμε, θα είναι αργά. Επομένως θα δίνουμε ταυτόχρονα και τη μάχη γι' αυτό και τη μάχη για τις αρχαιρεσίες και θα το παλέψουμε.
Ωραία. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ Κώστα, να είσαι καλά. Καλή επιτυχία εύχομαι για τις ταξικές δυνάμεις της αρχαιρεσίας, να βγουν όσο γίνεται πιο ενισχυμένες. Καλή δύναμη βέβαια και στον αγώνα που δίνεται εκεί οι εργαζόμενοι και οι συνάδελφοι του κλάδου. Και θα τα ξαναπούμε, θα ξαναδώσουμε βήμα, έχουμε ξαναδώσει και θα ξαναδώσουμε. Να είσαι καλά,
καλά.
Κώστα, για χαρά.
Καλό απόγευμα, γεια.
Are you ready? House America, come and brew cheer with your hit Summertime Blues!
Summertime blues.